Milé svaté shromáždění, chtěl bych vám popřát požehnanou sobotu. Kromě toho, že si přejeme požehnanou sobotu, je takovým zvykem, že každý rok si lidé tak nějak obecně přejí. Na přelomu roku se posílají PFka, lidé si přejí štěstí, zdraví, šťastný nový rok a podobně. A já bych to své přání rád vložil do toho dnešního kázání. Proto možná nebude teologicky úplně uspořádané, ani myšlenkově, ale bude se tak trošku dvojit. A to uvidíte. Text, který byl čten, se váže vlastně k příběhu, který si naše společnost v uplynulém týdnu připomínala. Mudrci od východu, kteří přichází do Betléma a přináší nově narozenému králi Židů svoje dary. Ale vůbec to uplynulé období Vánoc přelomu roku, je často spojováno s takovými romantickými představami. Děti často mluví o dárečcích, o stromečku, těší se na sníh, rodiče se těší, že si odpočnou od práce, že budou jako rodina spolu. Lidé jsou tak nějak ochotnější slyšet o narození Krista a vypráví se příběhy o pastýřích, o hvězdě. Všecko je to takové krásné. Problém je, že příběh narození Pána Ježíše, kromě toho, že se Ježíš nenarodil, a to je takřka jisté, že se nenarodil v zimě, tak nebyl takhle romantický. Když pomineme fakt, že se nenarodil v žádném vytápěném příjemném prostředí, ale ve chlévě, když pomineme to, že Josef s Marií předtím museli absolvovat docela dlouhou nepříjemnou cestu a Marie v 9. měsíci těhotenství asi to neprožívala úplně příjemně, pak celý ten příběh má jednu doslova tragickou tečku. Totiž když tito mudrci přijdou, tak jdou samozřejmě logicky nejdříve do Jeruzaléma, tam se o nově narozeném králi dozví Herodes a domluví se s nimi, že až ho najdou, tak mu mají říct, aby se také přišel poklonit. Víme, že to byla lež. A Pán Bůh si svoje ohlídal. Ale těsně po verších, které byly čteny, nastupuje tento příběh. Budu číst z Matouše z 2. kapitoly od 16. po 18. verš. Evangelium podle Matouše, 2. kapitola od 16. po 18. verš. Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých kníže podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování. Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není. Příběh narození Ježíše se často romantizuje, idealizuje, a tahle část se vytlačuje na okraj, protože se nám nelíbí. Komu by se taky líbila? Víte, na začátku jsem mluvil o PFkách, o těch novoročních přáních. Já věřím, že to myslíme vždycky upřímně, vždycky dobře. že si přejeme, aby se nás nic nepříjemného netýkalo, aby jsme skutečně si uchovali zdraví, aby jsme měli důvody k vděčnosti. Ale nejsme naivní, aby jsme si mysleli, že to tak všichni vždycky budeme mít. A tak jsou mezi námi a kolem nás lidé, kteří možná uplynulé Vánoce, možná toto období, možná v následujících dnech, týdnech či měsících prožívají bolest, prožívají ztrátu, protože se jim jejich PFK nenaplňují. Protože si buď připomínají, nebo aktuálně přišli o někoho blízkého, protože možná přišli o nějakou jistotu v životě, přišli o zaměstnání, přišli o zdraví. Co k tomu může říct tento příběh? To první, co vidíme, je, že a ten příběh to nezastírá. Když Ježíš přichází na svět, je zvěstováno evangelium, lidé možná očekávají, že teď už to bude všechno dobré. My žijeme v době očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Izraelité taky čekali. A Matouš svým čtenářům píše, ani v době čekání a dokonce ani poté, když Ježíš poprvé přišel na tento svět, nezmizeli ze světa zlí lidé. Zlo tady do tohoto příběhu nepřichází odnikud, z nějakého jiného časoprostoru. To zlo v tomhle příběhu má jméno, má určitou formu. Přichází od Heroda, který se rozhodl, že si nenechá vzít svůj trůn. Je zajímavé, že mimo biblické zdroje se o tomto vraždění nevinátek nezmiňují. Zmiňují se mimo jiné o tom, že Herodes nechal povraždit některé své syny, své příbuzné, o jiných masakrech, které měl na rukou, ale o tomhle ne. Možná proto, že to zkrátka nemělo takový rozsah, aby se jim to stálo za to zaznamenat, ale Bible nám říká, zlo v tomto světě pořád pracuje, pořád se děje. Jsou mezi námi i lidé, kteří nemají dobré úmysly. Víte, kolik tehdy zhruba zemřelo dětí odhadem? Počet. Jen tak, abych to upřesnil, tehdy do 2 let věku se počítalo, tehdy, když dítě mělo 1 rok a den, tak už bylo počítáno, jako že má 2 leté, že už je v tom 2. roku. To znamená, počítalo se to do jednoročních dětí. Kolik asi tak mohlo být v Betlémě takovýchto dětí v té době? Historici odhadují mezi 12 a 20. A tak si možná řeknete, tak to není zas tak velký číslo. Ale uvědomte si, že 12 až 20 rodin přišlo o svoje dítě. Zkuste říct mamince, která přišla o svoje miminko, to není tak moc. Nějakým světovým horizontu to samozřejmě nic moc není. Je o to její bolest menší? Když se vžijeme do pozice rodičů z Betléma, kteří přišli o svoje děti, pomůže jim něco statistika? Oni přišli o své dítě, a Bůh se odstěhoval do Egypta. Josef s Marií stihli utéct, protože jim to anděl řekl, oni ne. Kde je Bůh? Kde jsou PFka? Tak tento příběh nám ukazuje na realitu světa, ve kterém zlo stále je. A ve kterém kolikrát přijde na nevinné, na bezbrané lidi a těžko hledat důvod, těžko zdůvodňovat. A tak se možná tito věřící rodiče ptali, kde jsi Bože? Tomu, aby jsme pochopili, kde je Bůh při vraždění betlémských dětí, možná napomáhá to, co je řečeno dříve. V první kapitole Mateušova evangelia se poprvé objeví odkaz na starozákonní texty. Matouš jich má celkem 47, tuším. Hodně se o starý zákon opírá. A v první kapitole ve 22. a 23. verši, když Josef přemýšlí, zda má Marii propustit, či si ji nechat, tak čteme také toto. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Hle, ta Pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Posléze čteme, že Ježíšovi dají jméno Ježíš, což znamená Hospodin spasí. Kde je Bůh, když prožíváme bolest? Kde je Bůh, když trpí nevinní? Matouš už předem pomáhá dávat odpověď. Bůh s námi. Jak může být Bůh s námi v utrpení? Ale ten popis, ten příběh u Matouše nekončí pouze oním vražděním. On tomu dokonce dá opět rámec biblický, starozákonní. 17. verš řekne, tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Hlas v ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování. Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utišit, protože jich není. Tady máme několik nesouladů. Prosím vás, víte, kde je ráma? Pokud byste se podívali na mapy starověkého Izraele, tak zjistíte, že ráma a Betlém vůbec nejsou nikde blízko sebe. Navíc Betlém, to byli Benjaminci, to bylo úplně jiné území, než kde je ráma. V ráma měla Ráchel svůj hrob. A oplakávala děti z jiného pokolení Izraele, než které byly vražděny v Egyptě, v Betlémě, pardon. Jak kdyby nám tenhle nesoulad možná měl něco říkat. Jak kdyby říkal možná, nejenom betlémské matky jsou ty, které pláčou. Ale i někdo, kdo se zdá být daleko. Kdo se zdá být tím, že ho se to vlastně jako ani nemusí týkat. Ale i ten pláče a nedá se utišit. I tomuto je líto, i toho to bolí. Možná jako kdyby ten text ukazoval, víte, váš pláč, vaše bolest není jenom vaše, někdo to nese s vámi. Někteří teologové říkají, že to ukazuje na tak silný obraz, že i mrtví mají plakat, což úplně nekonvenuje s tím, jak to čtu já. Ale ten obraz toho, že v ráma se ozývá pláč, když v Betlémě jsou vražděny děti, je velmi silný. Nejste v tom sami. Nejste osamocení. Někdo s vámi cítí. Víte, ale to nejzajímavější na tom je to, odkud ten text je vzat. My čteme, že to je z proroka Jeremiáše. A pokud se podíváte na křížové odkazy, tak vás to dovede do 31. kapitoly od 15. verše. Toto praví Hospodin, slyš. V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože nejsou. Ale ten text pokračuje. Toto praví Hospodin. Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za tvou práci, je Hospodinův výrok. Navrátí se z nepřátelské země. Je naděje pro tvoji budoucnost, je Hospodinův výrok. Synové se navrátí zpět na své území. Hlas v Ráma pláče, protože synové nejsou. A do této beznaděje Hospodin promlouvá a mluví o návratu, o obnově, o tom, že to není definitiva. Ostatně v mé Bibli celá ta kapitola má název Naděje obnovení Izraele. Ona naděje nespočívá v tom, že často smeje. Nemluví o tom, že si zvykne. Ale mluví o obnově, o něčem novém. Mluví o tom, že Bůh neodešel, že Bůh je s námi a on má svůj způsob, jak potěšit, jak obnovit, jak vrátit. Ale především není mu to lhostejno. On do toho pláče, do toho bědování promlouvá. Nezůstává někde daleko. A tak, jakkoliv Matouš podává tento příběh syrově a ukončí to tímhle textem, pro nás možná to končí dost krutě, ale Izraelci znali proroky. A tak dost možná hned jim naskočilo, co následuje po tom verši. Co následuje po tom pláči v Ráma. Že následuje povzbuzení, že následuje potěšení. Že je tam Bůh, který se sklání, aby potěšil. Aby dal naději. Asi není pravděpodobné, že Pán Bůh přišel a řekl, hele, to bude dobrý. Ale příběh Matoušova evangelia, vůbec příběh evangelií nám ukazuje, že Bůh je ten, který je blízko lidem. Který nezůstává nahoře na nebi, ale který je tady s námi, aby nesl spolu s námi naše bolesti, naši tíži. A tak jsem přesvědčený o tom, že když rodiče v Betlémě plakali, Bůh byl tam a plakal s nimi. Že nebyl někde daleko v Egyptě v bezpečí, ale že byl s nimi v jejich slzách, v jejich bolesti. a že přišel ne s lacinými frázemi, ale že přišel s upřímným zájmem a pochopením pro jejich trápení. A že vyslechl všechny výčitky, všechny otázky, na které nejsou odpovědi. Proto, aby mohli pocítit, Bůh je s námi. Víte, ono, Bůh je s námi, bylo v dějinách často používáno a dovolím si říct zneužíváno. Stačí se podívat takřka na jakoukoliv válku. První, druhá světová, křižácké války, kdekoliv, minimálně jedna strana se zaštiťovala tím, že Bůh je s námi, zpravidla všechny strany. Ale tohle, Bůh je s námi, je něco jiného. To není vojenský pokřik. Bůh je s námi na ně. Tohle Bůh je s námi zaznívá úplně jinak. Možná zlomeným hlasem, možná šeptem, možná ani není slyšet. Ale je to to nejsilnější, Bůh je s námi. Protože Bůh je s námi osobně. Bůh je nám blízko. Když Jan zapisuje knihu Zjevení a píše o samotném závěru dějin, o tom, co má přijít jako nový začátek, zapíše tam jednu zvláštní věc a je to něco, je to obraz, který mě fascinuje. Když přichází nový Jeruzalém, čteme toto. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. V tom všem, které mluví o tom, že všechno je nové a že tam není nic špatného, jak kdyby tam trošku nepatřilo to, že Bůh setře každou slzu z jejich očí. V nebi už přece bude radost, zdraví, štěstí, co tam mají co dělat slzy? Všimněme si, že Pán Bůh připouští i to, že někdo v nebi může prožívat smutek. Smutek z toho, že někdo z jeho blízkých tam není. Z různých důvodů. A pro mě ten obraz setře každou slzu z jejich očí je nesmírně intimní. Komu dovolíte, aby stíral slzy z vašich očí? Může to být člověk, který přijde z kapesničky, že podívejte, moment, máte to tady rozpitý a jde zase dál? Nebo abyste dovolili někomu setřít slzy z vašich očí, musí s vámi strávit nějaký čas. Musíte ho poznat a musíte vědět, že mu na vás záleží. A proto obraz a setře každou slzu z jejich očí je pro mě nesmírně silný. Nesmírně osobní. To není nějaká technická záležitost. V tom krátkém obratu je skrytý nesmírně hluboký vztah soucitu. Já věřím, že jestliže v nebi někdo bude plakat, Bůh bude plakat s ním. A pak setře každou slzu z jejich očí. Ale co to má co dělat s námi? Při jiné příležitosti, když nastával nový věk, když se narodil Ježíš, nastal nový věk. Když Ježíš podruhé přijde, nastane znovu nový věk a když přijde nebeské království na zem, bude to znovu nový věk. Ale takových přechodů máme v Biblii hned několik. Možná ne tak významných, tak velkých, ale jeden je docela velký. Když se z kočovného národa stane národ zemědělců, národ usazený v zemi. Když Izraelité obsadí zaslíbenou zemi, Jozue si svolá lid k sobě. A protože tuší, že je to asi poslední věc, kterou Izraelitům řekne, tak si dá záležet, co jim chce odkázat. A ve 23. kapitole knihy Jozue v rámci té své promluvy já vytáhnu jednu větu. V 8. verši. Neboť jestliže přilnete k Hospodinu svému Bohu, jak jste to činili až do tohoto dne, pak pokračuje dál, že budou nést dobré plody. Mně se moc líbí to slovíčko přilnete. Tam se nemluví o poslušnosti, tam se nemluví o dodržování pravidel, protože poslušnost a dodržování pravidel se dá dělat i proti vůli. I ze strachu. Ale přilnete k někomu, když se ho bojíte? Co to znamená přilnout k Hospodinu? Pomůže nám první použití slovíčka přilnout. Víte, kde je? Když Adam poprvé uvidí Evu, složí báseň. A Pán Bůh té básni dá tečku. A proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo. Přilnout k někomu, to je otázka hlubokého vztahu. Něčeho, co se buduje, to není hned. To není emoční vzplanutí nebo dokonce nějaký sexuální akt. Přilnout, to je niterná záležitost. My to slovíčko přilnout známe, když něco se k něčemu přilepí a drží to u sebe. Jestliže přilnete k Hospodinu, jestliže k němu navážete partnerský vztah, pak se budou dít věci. A to je první přání, které pro vás mám. Přál bych si, aby jsme v letošním roce přilnuli k Hospodinu. Aby jsme s Bohem budovali vztah, který není otázka, já tě budu poslouchat a ty mi budeš dávat dobré, ale aby jsme se učili věřit mu tak, jak si musí věřit manžele. A druhá věc souvisí s tím textem, který jsem otevíral na začátku. Pán Bůh nechal Linde zapsat: radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A nutno podotknout, že to první by nám šlo lépe. Ale jestliže přilneme k Hospodinu, naučíme se taky plakat s plačícími. Pavel mluví o tom, že církev je Božím tělem. Víte, lidé kolem nás neví, jak Bůh vypadá. Ani my nevíme, jak vypadá. Ale my jsme aspoň poznali a poznáváme, jaký je. A my můžeme být tím Božím tělem, které přináší jednoduchou zprávu do života lidí, kterým se nesplnila jejich PFka. Bůh je s námi. Když trpíte, když prožíváte bolest, ztrátu, Bůh není někde uklizený v bezpečí v Egyptě. Bůh je s vámi. A Bůh tady chce být s námi a s lidmi kolem nás naším prostřednictvím. Bůh chce nést náš obličej. Chce používat naše ruce, které stírají slzy. Chce i skrze naši službu, naši přítomnost být přítomný v životech lidí. A proto byť vám všem přeju, abyste byli zdraví, abyste měli každý den mnoho důvodů k vděčnosti, tak na to všechno vám chci přát, abyste přilnuli k Hospodinu a aby ve vaší službě lidé kolem vás mohli cítit, že Bůh je i s nimi. I tehdy, když se PFK nesplní. Amen.